7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. S-a cam lungit perioada de disgrație în care a intrat ca într-o bulboană guvernarea de la Chișinău, după aceea a nesocotit sfaturile comisiei de la Veneția, nu-i așa? Și s-au cam îngroșat glumele alea Sârbu Sergiu, dar și trufia Augusta a lui Vladimir Cebotari. În căutarea colacului salvator, cei trei trandafiri și-au îndreptat privirile șmechere vlavioase spre USA, adică United States of America. De fapt, lumea avizată zice că unul s-ar comporta ca floarea soarelui, făcând opinie separată. O fi că doar au învățat lecția lui Marian Lupu să nu-și pună toate ouăle într-un coș. Ghilimele închise. Aceste meditații năstrușnice mi-au venit pe mesageria de pe Facebook tocmai când mă pregăteam de emisiune și iată că au confirmat interesul ascultătorilor noștri pentru tema dezbătută astăzi. Cine sunt invitații mei, o să aflați imediat după știri.
Bună ziua, la microfon Ilana Giurchescu. Ministrul american al apărării Jim Mattis a cerut Congresului să permită ca unele țări aliate cu Statele Unite să nu fie lovite de sancțiunile americane impuse sectorului militar rus. Se pare că este vorba de India și alte țări asiatice cu care Washingtonul încearcă să își extindă relațiile de cooperare, dar care cumpără frecvent armament din Rusia. Sancțiunile americane acționează, după cum se știe, asupra Rusiei, dar și asupra țărilor care fac afaceri cu companiile rusești vizate de sancțiuni. Mattis a precizat că Rusia trebuie să plătească un preț pentru acțiunile sale agresive și destabilizatoare, dar că aliații Statelor Unite sau țările cu care au relații apropiate nu ar trebui să sufere. În septembrie, Mattis și secretarul de stat american Mike Pompeo pleacă într-o vizită oficială în India. În acest moment însă în Congres se vorbește insistent despre impunerea de noi sancțiuni Rusiei. Administrația americană a declarat că nu se gândește să sprijine propunerea președintelui rus Vladimir Putin de a se organiza un referendum în regiunile de est ale Ucrainei, controlate de separatiștii proruși. Se pare că propunerea a fost făcută luni la Helsinki în cursul întrevederii cu președintele american Donald Trump. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate a Statelor Unite a declarat vineri că organizarea unui așa numit referendum ar fi, citez, lipsit de orice legitimitate. Tot vineri, ambasadorul Rusiei la Washington, Anatolie Antonov, a confirmat faptul că la summitul Trump-Putin s-a discutat despre criza din estul Ucrainei, dar nu direct și despre un referendum. Ministerul american al apărării anunța pe de altă parte tot vineri un ajutor suplimentar de 200 de milioane de dolari pentru întărirea apărării Ucrainei. Este vorba de sprijin logistic, iar aceste noi fonduri vor ridica asistența americană către sectorul de securitate ucrainean la peste 1 miliard de dolari din 2014, a precizat Pentagonul.
Unora le se pare că autoritățile de la Chișinău încearcă să profite de acest meci între Uniunea Europeană și Statele Unite, care s-a profilat de mai demult și iată s-ar fi agravat la cea mai recentă reuniune NATO. În culisele decidenților am încercat să aflu dacă autoritățile, în special diplomații, sunt puși în situația să aleagă între Statele Unite și Uniunea Europeană. Slavă Domnului, încă nu sunt prilejuri foarte concrete, dar odată și odată Chișinăul va trebui să răspundă pentru această încercare de a juca la două capete. E o tactică anunțată încă de Vladimir Voronin, dacă vă amintiți, când a zis că Republica Moldova va fi ca vițelușul cel cu minte. Și pentru că nu ne-am îndepărtat prea departe de această reuniune NATO, foarte comentată în lume, și pentru că nu ne-am îndepărtat foarte mult de rezoluția Uniunii Europene vizând performanțele guvernării democratice de la Chișinău și reacțiile parcă mai înmuiate, am zis să vedem totuși cum e cu relația asta strategică de lungă durată cu Statele Unite ale Americii, dacă într-adevăr are temei senzația asta că autoritățile de la Chișinău încearcă să demonstreze Uniunii Europene că, vezi, Doamne, dacă se ceartă cu Moldova, o sancționează, o strânge la colț prea tare, există alternativa Statele Unite. Discutăm astăzi cu fostul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite, Igor Munteanu, director la IDIS Viitorul, și Mihai Popșoi, doctorand la Universitatea din Milano și vicepreședinte la Partidul Acțiune și Solidaritate. Analist, de altfel, și la Ambasada Americii din Chișinău. Tematica americană nu este străină. Domnule Munteanu, să vă întreb pe dumneavoastră mai întâi. Este justificată senzația celor care au crezut că Partidul Democrat, liderul acestuia, au încercat să-și aranjeze o relație mai prietenoasă cu Washingtonul, cu anumite cercuri din Washington, ca să apară, eu știu, mai mușchios în relațiile cu Uniunea Europeană?
Orice partid politic are nevoie de o anumită busolă, și pe plan intern, și pe plan geopolitic. Cred că discuțiile despre faptul că ideologiile nu mai au relevanță, contează doar oportunitatea pe care trebuie să o fructifici acum și să uiți de ce urmează peste un anumit perioadă de timp, sunt total depășite. În acest cadru de referință, eu cred că toate partidele care s-au perindat la puterea din Republica Moldova au încercat să-și identifice un anumit format de cooperare privilegiată cu anumiți parteneri. Iată, de exemplu, agrarienii, deși erau pe timpuri purtătorii legacy-ului din URSS și încercau să devină și capitaliști peste noapte, oricum aveau niște relații privilegiate cu Moscova, încercau să dezvolte o relație cu Bucureștiul. Tot așa și alte partide care au venit la putere în Republica Moldova au încercat într-o viață să fortifice niște relații consolidate. Dacă vă aduceți aminte, în 2001, Vladimir Voronin dădea drumul la această cooperare strategică cu Moscova, gândindu-se că dacă va fi binevoitor și va urma regulile scrise și nescrise, va fi rezolvată problema transnistreană. Respectiv, chiar de atunci puteam vedea că o capitală în calitate de referință în cadrul de acțiuni reprezenta foarte mult. Și democrații s-au gândit că trebuie să pretindă că sunt o forță de modernizare și de occidentalizare. Democrații sunt construiți în jurul unor interese capitaliste, ca să zic așa. Nu au nicio treabă cu socialismul care răsună din eticheta lor de partid și atunci au încercat să investească resurse și timp. Vizitele astea la Washington, la Departamentul de Stat și la Congres arată că pentru dânsi contează foarte mult recunoașterea din partea unei capitale ca Washingtonul și că ei își asumă restul cheltuielilor locale, dar au nevoie de un sprijin permanent din partea Statelor Unite.
Și a funcționat sau nu?
N-a prea funcționat, pentru că asemenea relații au nevoie de credibilitate. Nu doar se investește la nivel de costuri de PR, de show-uri, de articole plătite, de companii, de lobby, dar au nevoie de o anumită consistență ideologică, iarăși am să revin asupra faptului, că nu poți, de exemplu, să joci la ambele capete și nu poți, într-un fel, să manipulezi cu anumite declarații. De exemplu, a rămas profund negativ, mișcat de faptul că până și întâlnirea, ultima întâlnire de la Departamentul de Stat a primului ministru Filip cu secretarul de stat Mike Pompeo, a fost plasat oarecum într-un context electoral de către jucătorii de la Chișinău, reprezentanții Partidului Democrat, și acest lucru evident că a deranjat. Drept urmare, în aceeași zi după această întâlnire, a fost al doilea comunicat de presă a Departamentului de Stat, lucru care în general nu se practică pe aceeași țară, într-o zi să ai două comunicate de presă. Asta arată o anumită degradare și o anumită depășire a etichetei.
Dar atunci când faci o poză cu Victoria Nuland, asta nu e dovada că ai fost înțeles?
Dacă, de exemplu, nu ai permisiunea de a afișa asemenea fotografie, îți faci un deserviciu. Și cred că așa s-a întâmplat atunci când au apărut fotografiile
adică
colective
te în picior
cu Victoria Nuland, fără să existe o interpelare, fără să existe această permisiune. Problema este mult mai largă. Un dialog strategic solicită foarte multă seriozitate din partea unui stat mai mic care își dorește acest angajament cu Statele Unite. Și, din păcate, toate mecanismele care erau incorporate în acest dialog strategic, și știu la ce mă refer, la nivelele de angajament pe domeniul securitate, apărare, pe democratizare, pe cooperare economică, toate aceste mecanisme au încetat să mai funcționeze datorită mesajelor ambivalente care erau transmise și sunt transmise în continuare de la Chișinău și datorită faptului că există această senzație la Washington că jucătorii locali încearcă să manipuleze cu imaginea și cu ponderea jucătorului global Statele Unite prin niște jocuri interne, locale, care nu au consistență, nu au adâncime și nu au viziune strategică.
Domnul Popșoi, să fac așa o paralelă, poate e neapărat cea mai indicată. Igor Dodon, a ajuns într-o ipostază oarecum la limita ridicolului, când Putin a ajuns să spună, a, întrebați-l pe Dodon, luându-l la bășcălie, sau secvența când prezentatoarea de la Dita Mai Televiziune s-a întors cu spatele, lăsându-l la o parte, discutând cu celălalt invitat. Astea sunt semne că după ce că Dodon și-a imaginat că scorul de 10 întâlniri cu Putin îi dă o anumită pondere, iată că se întoarce împotriva lui. El devine un fel de membru a personalului de curte, dar numai nu-l trimite după ceai, vorba lui Dodon. Nu riscă oare Chișinău să devină la fel în relația cu Washingtonul? Cum priviți lucrurile?
Eu vreau să pornesc de la această dihotomie dintre oportunism și credibilitate. Ori domnul Plahotniuc și guvernul pe care îl conduce din umbră merg strict pe palierul oportunist. Să ne aducem aminte începutul anului 2017, ianuarie, când președintele Trump, deja ales, dar încă neîntrat în funcție, domnul Plahotniuc îi se prezenta domnului Trump ca un om de afaceri cu experiență, om pragmatic și, atenție, oferea Republica Moldova drept o punte dintre Est și Vest. Atunci se specula foarte mult că relațiile între Trump și Putin vor fi foarte bune și de aici s-a gândit Plahotniuc de ce să nu vină cu o asemenea ofertă. În scurt timp, în februarie, dacă mi-aduc bine aminte, a fost acea intervenție a Statelor Unite în Siria. Și de acolo relațiile cu Federația Rusă au degradat. În timp foarte scurt, Plahotniuc, lobiștii săi, dar și holdingul media din țara de la noi, schimbă macazul total și Republica Moldova devine peste noapte un luptător aprig cu Rusia din ce în ce mai agresivă și are nevoie de susținerea Occidentului. Deci, efectiv, într-un timp foarte scurt s-a schimbat această poziționare.
De ce? Aici vreau să vă întreb. La sugestia cuiva, pentru că mulți încearcă să acrediteze ideea că, de fapt, americanii le-au sugerat, că americanii rulesc între ghilimele aici la Chișinău, asta este o sugestie venită de la occidentali sau deloc. Este un fel de ce voi izvolite?
Deloc. Este o inițiativă pur locală. De altfel putem merge și mai înainte. Acea investiție, da, pe termen lung a domnului Plahotniuc, acel contract cu Podesta Group de 600.000 de dolari, calculele fiind foarte simple. Deci, ca și mulți alții, domnul Plahotniuc și consilierii din anturajul dumnealui au mizat pe victoria doamnei Hillary Clinton și John Podesta urma să devină șeful cabinetului, astfel investind, crezând dumnealui, investind în Podesta Group condusă de fratele lui John Podesta, dumnealui va avea acces liber sau acces facil în Casa Albă. Bine, acest plan a dat greș. Nu este clar dacă el s-ar fi realizat pe deplin chiar și eventualitatea în care Hillary Clinton ar fi câștigat alegerile. Dar acest cinism al domnului Plahotniuc arată adevărata lui fază. Ulterior, el iarăși s-a repoziționat foarte repede. După victoria domnului Trump, el a contractat o companie de lobby conservatoare deja, cu care lucrează până în prezent, din când îi cunoaștem. Are și alta la Bruxelles. Deci, dumnealui și echipa de PR și de consultanți pe care o are, se poziționează foarte repede. Au o experiență foarte mare. Da, pentru că ei conduc cu agenta publică de cel mai multe ori la Chișinău, sunt foarte iscusiți în acest domeniu și le reușește pentru oarecare măsură, dar se împușcă și în picior foarte des, iar această întâlnire cu domnul secretar de stat Pompeo, cu domnul Filip, în ziua în care s-a decis invalidarea alegerilor la Chișinău, nu poate fi o coincidență. Ba mai mult, stabilirea ședinței de judecată la ora 3 după masă, pentru ca decizia să fie dată noaptea târziu, doar după întâlnirea și după fotografia, cea mai importantă parte era anume fotografia dintre Filip și Pompeo.
Da, altceva a lipsit.
Altceva a lipsit. Și americanii, văzând ce s-a întâmplat, pentru că probabil, presupun cu o doză mare de încredere, că ei nu s-au așteptat că decizia va fi una de invalidare a alegerilor. Și că s-au trezit cu asemenea decizii, au fost forțați, cum bine punctează domnul Munteanu, să vină cu acel comunicat în care să spună tranșant că domnul Pompeo i-a spus pe șleau domnului Filip să aibă grijă la justiție, să aibă grijă la statul de drept și la democrația din Republica Moldova. Orice ce a făcut domnul Plahotniuc, prin intermediul domnului Filip, a încercat să-i utilizeze pe americani, pe Dita Mai, secretarul de stat, într-un procediu de legitimare acestei grave încălcări a statului de drept și a democrației din Republica Moldova, lucru care putem să ne dăm seama cu toții că nu stă deloc bine cu partenerii americani. Doar că ei s-au trezit cumva folosiți, cum a fost și în cazul doamnei Nuland, apropo.
Domnul Popșoi, analiza dumneavoastră este firește marcată de atitudinea dumneavoastră de membru al opoziției față de guvernare. Vreau să vă întreb, de ce americanii tolerează chestiunea asta? De ce îi lasă să ajungă până în punctul ăsta în care încearcă să folosească autorități americane pentru a se legitima, pentru a-și asigura un capital electoral pentru următorul scrutin?
Răspundând această întrebare, aș încerca să răspund mai degrabă din perspectiva de analist și specialist în relații internaționale decât vicepreședinte PAS și aș începe prin a spune că relații internaționale, în special în ziua de azi, sunt foarte și foarte complexe. Iar Republica Moldova, în prioritățile politice externe americane, este pe nu știu al câtelea loc. Nu este nici pe departe o prioritate. Atenția care se acordă este una respectivă. Dacă o persoană din Departamentul de Stat se ocupă în mijlocul din Moldova, nu putem spune că Statele Unite au un interes major aici și urmăresc fiecare pas pe care îl face Plahotniuc. Există, desigur, ambasada care o face, dar canalele de comunicare, vedem cu toții ce se întâmplă în zilele acestea la Washington, iar de acest lucru se folosesc unii ca Plahotniuc și mulți alții din arena internațională. Nu este Plahotniuc nici primul, nici ultimul. Acestea sunt realitățile. Este important ca mass media internațională, specialiștii independenți, și acest lucru este făcut de către societatea civilă din Republica Moldova, care atrage atenția acestui fenomen. Pe de o parte și opoziția, dar trebuie să înțelegem că acest narativ pe care încearcă să-l promoveze Plahotniuc, guvernarea, precum că Statele Unite ar sta în spatele și i-ar ajuta cumva, este unul complet nefundamentat în realitate.
Sunt obligat să vă contrazic, dacă îmi reușește, americanii investesc totuși, uitați-vă la programele de asistență, au băgat de-a bani în Republica Moldova, începând de la Millennium Challenge, poporul american a băgat ceva bani și atunci, domnule Munteanu, care e explicația? De ce?
Dați-mi voi să intervin și eu această clarificare. În primul rând, suntem în etapa în care contează nu doar culoarea ideologică, contează și narativele care sunt utilizate. Unul din narativele puternice ale celor care sunt orientați spre Kremlin și acceptă politica Kremlinului ca un datum care nu poate fi schimbat, este că cei care fac rău în acest moment regimului democratic în Republica Moldova sunt ajutați de americani, sunt puși de americani, sunt asistați și îndrumați de americani. Ori, asta este un narativ pro-Kremlin. Asta este narativul celor care spune...
Mitul sovietic tradițional.
Asta e mitul spoliatorilor, celor care încearcă să construiască o anumită justificare pentru intervenția Rusiei în regiunea noastră. Se spune, Rusia, de fapt, a fost forțată să intervină în Ucraina, pentru că, ia uitați-vă ce au făcut ucrainienii la Kiev. Rusia a trebuit să anexeze Crimea, pentru că, uitați-vă, Pravi Sector și alte forțe agresive erau naționaliste și erau aproape fasciste. Respectiv, Rusia n-a avut nicio problemă, ea a trebuit să intervină și să apere civilizația sau oamenii...
Și-a dat curs referendum.
Exact. La noi se întâmplă exact aceeași lucru. Aceste narrative pro-Kremlin încearcă să justifice legătura simbiotică dintre Washington și conducerea Partidului Democrat, susținând că dacă n-ar exista sprijinul american, ăștia s-ar prăbuși. Ei uită să spună acest narativ că marile afaceri din sistemul economic, marea fraudă bancară, s-a făcut inclusiv cu funcționarea unor bănci rusești, Landromatul s-a spălat prin intermedierea și cu ajutorul marilor rețele de spionaj rusesc. În spatele Landromatului nu pot să nu se afle serviciile specializate și serviciile de spionaj rusesc. Și evident, în această mașinărie foarte complicată, nu cred că există cineva care are toate detaliile acestui peisaj de fraudă bancară, anumite partide s-au angrenat și au avut partea lor de cașcaval. Și respectiv, atunci când examinăm care sunt acțiunile Statelor Unite în Republica Moldova, trebuie să luăm în considerație peisajul regional. Pe plan regional, punctul de vedere al Statelor Unite este că aceste democrații care s-au desprins de un RSS trebuie să fie sprijinite să reziste contra expansionismului rusesc. 1. 2. Statele Unite consideră că pot să aibă un cuvânt important atunci când asistă aceste democrații cu ajutorul actorilor locali, interni. Nu pot să exporte democrația dacă nu există actori locali interesați de principiile și normele care fac o țară să fie diferită și să fie mai occidentală decât altele care rămân, de exemplu, angrenate în memoria URSS-ului, cum este
Asta istoria Georgiei sau Joe Biden la noi la Chișinău.
Respectiv. Ulciorul merge la apă atâta vreme cât nu se împle. Toate mesajele care au fost transmise spre Washington și au venit de la Washington către Partidul Democrat arată că există un nivel de saturație în relațiile dintre PD și Washington care deja nu mai poate fi depășite. Americanii au înțeles ce e cu acest Partid Democrat și care sunt jocurile lor reale și cum ajută Partidul Democrat, Partidul Socialist, ca să rămână la suprafață. Și eu cred că nu mai este nicio necunoaștere, nicio formulă necunoscută. Principala lecție și strategie a Partidului Democrat este de a supraviețui în orice condiții, indiferent de câte lucruri urâte vor face în societate. Pentru Statele Unite contează foarte mult niște linii roșii. Iată, invalidarea legilor reprezintă o linie roșie pe care Partidul Democrat și cu judecătorii numiți tot de ei anterior au depășit-o. În acest moment nu există niciun pod lăsat intact între conducerea Partidului Democrat și Washington. Nici măcar companiile de lobby care sunt plătite ca să deschidă niște uși nu mai pot în acest moment să facă lucruri pe care le făceau acum un an jumătate în urmă.
Adică în condițiile astea deja nu-și mai pot cumpăra indulgență, nici măcar dacă cedează stadionul republican ambasadei?
Cred că asta este un subiect separat, dar nu cred că la Departamentul de Stat, anumiți oficiali acestui partid, vor mai putea intra în timp apropiat.
Eu am pomenit stadionul pentru că, iarăși, folclorul ăsta al unor propagandiști, tocmai se vehiculează stadionul cu, vezi, doamne, americanii ar merge la trocuri dintre astea și
există în firea acestui partid și a conduce acestui partid un fel de tranzacționalism natural. Adică eu îți dau una, tu îmi dai alta și într-un fel ne înțelegem. Dar sunt anumite linii roșii care nu țin de prețul stabilit de regulile pieței. Și acest lucru am impresia că ei l-au neglijat, l-au ignorat și acum au intrat într-o poziție în care fie acceptă că au greșit și dau înapoi, fie nu acceptă niciun fel de revizuire a pozițiilor anterioare și merg până în pânzele albe, până dovedesc că de fapt niciodată nu a fost un partid cu orientare democratică, ci a fost un proxy folosit de Kremlin ca să-și atingă scopurile politice în Republica Moldova.
Judecând după modul în care ghilimele au dat înapoi după rezoluția Uniunii Europene, da? Totuși au dat ușor înapoi, dar continuă să meargă cu berbecul în zid. Nici în relația cu americanii, probabil, se plâng pe piața internă, n-au de gând.
Aveți
să dreptate. Spună cenușul.
Urmărim crearea unui gol în jurul partidului aflat la guvernare, în jurul coaliției, astfel încât nici cei mai străluciți diplomați din dispozitivul lor de reprezentare externă nu pot să mai ajute la deschiderea unor uși a cancelarilor occidentale, iar rezoluția parlamentară a Parlamentului European, cea pe care ei au încercat să o subestimeze din răsputeri, practic a creat o a doua linie roșie călcată în picioare de ei, pentru că nu pot să incriminez Parlamentul European că ar juca pe pozițiile sau ar promova interesele unui a opoziției de la Chișinău. Este nelogic, este absurd și într-un fel îți faci un mare deserviciu să abordezi în atât de primitiv relația complexă cu Uniunea Europeană.
Deci ambasadoarea Republicii Moldova la Washington va avea o misiune extrem de dificilă.
Cu siguranță, dar eu aș vrea să revin la întrebarea noastră legată de asistența Statelor Unite Republicii Moldova. Care este o asistență față de cetățeni, în primul și în primul rând, sau mai degrabă în totalitate, și nu față de guvern?
Îndrăznesc eu să spun dezinteresată, pentru că
mare
eu
parte.
Sunt unul dintre consumatorii asistenței astea. Eu lucrez la Europa Liberă din banii acordați de contribuabile americani.
Unicul interes al Statelor Unite sau principalul interes al Statelor Unite în Republica Moldova este stabilitatea și democrația și bunăstarea cetățenilor. Iar acea susținere, acel program Millennium de 262 de milioane de dolari a fost negociat încă în perioada comuniștilor, la sfârșitul mandatului perioadei comuniștilor.
By the way, pe noi când ne invita să cunoaștem toate condițiile, cu linia roșie era scris corupția, corupția, corupția. Și după acel Millennium se întâmplă acest furt de miliard.
Și o altă întrebare legată de corupție sunt aceste programe de asistență cu Banca Mondială și cu FMI. Ori noi ne-am dorit, ca și în cazul Ucrainei, să fie o componentă importantă anticorupție în aceste acorduri. Ori noi vedem acum o încercare disperată a guvernării de a contrapune sau de a se scuza cumva în legătură cu suspendarea asistenței europene, punând în față aceste tranșe din partea Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional, care vin dintr-o mare doză de inerție. Pentru că aceste acorduri au fost semnate, parte din bani au fost dezbursați și este o anumită doză de inerție. Da, aici acolo lipsește condiționalitatea politică.
Corect.
De aceea, acest proces este pe undeva tehnic.
Mie mi se pare aproape absurd această declarație a guvernului, în care spune, uitați-vă, ne-am angajat și am îndeplinit toate condițiile băncii, pe când Uniunea Europeană nu face așa lucru. Cum poți să compari o uniune politică, Uniunea Europeană, cu o bancă? Banca are doar o grilă de indicatori tehnici pe care îi urmărește și încasează bonusul, încasează dobânda, chiar mică așa cum este, pentru că are profit din orice proiect care este implementat în Republica Moldova. Uniunea Europeană nu câștigă profituri. Ea câștigă atunci când sursa puterii sale, soft power-ul european, este acceptat și este transpus în viața, în comunitate sau în societate din Republica Moldova.
Dar asta face parte din narativul ăsta pervers a guvernării, prin care încearcă să spună că până și FMI-ul și Banca Mondială nu sunt altceva decât o expunere a susținerii Statelor Unite ale Americii.
Acum fiți de acord că narativul ăsta sau discursul este livrat unor neavizați. Nu-i pentru Munteanu și Popșoi, dar e pentru publicul care nu prea face diferența. În sensul ăsta vreau să vă întreb dacă funcționează și vă întreb acum în ipostază de vicepreședinte la PAS, care ați luat la PAS satele Moldovei. Funcționează genul ăsta de discurs? Vezi, doamne, noi suntem prieteni cu americanii, nu avem nevoie de europenii care, uite, ni ceartă după ce că au participat la aceste reforme sau reușite sau nereușite. Lumea înghite așa ceva?
Cred că acum este încă de vreme să spunem, pentru că acest narativ ia turație abia acum. Vedem un lucru interesant în sondajele publicate recent, inclusiv IRI, creșterea în continuă a susținerii Uniunii Europene în Republica Moldova. Ceea ce denotă o disjuncțiune, dacă doriți, dintre guvernare și Uniunea Europeană. Guvernarea este urâtă de către toți, Uniunea Europeană însă este adorată din ce în ce mai mult de cetățenii Republicii Moldova. Și unul din factorii principali în spatele acestui trend este anume poziția din ce în ce mai principală a Uniunii Europene față de cei de la guvernare în situația post-2014. Uniunea Europeană s-a trezit că nu mai pot merge cu business as usual și vedem reacții din ce în ce mai dure, ori cetățenii noștri respectă și apreciază această poziție. Suntem încrezători și vedem din ce în ce mai mult că poziția Statelor Unite se racordează la poziția Uniunii Europene, fiind și ei din ce în ce mai critici, iar acest pretins troc pe care îl promovează holdingul și ocoliții lor, precum că această ofertă de ambasadă ar fi o, cumva, o metodă de înțelegere și a indulci pe americani, este iarăși un fals total, o mare aberație. Ambasada americană și-a dorit un loc nou pentru o nouă ambasadă încă de 10 ani în urmă. Încă de când lucram eu în ambasadă în 2010-2014, s-a discutat foarte mult despre un nou loc pentru ambasadă și pentru cei care au avut ocazia să meargă pe teritoriul ambasadei pentru o viză sau pentru o recepție, au văzut în ce condiții activează angajații acestei ambasade.
Lumea nici la stadion n-a fost. După ce s-a depozitat mai cu seamă mormanile de vreascuri care la un moment dat au și ars, după ce se știe că acolo este situația comparabilă cu situația de la Piața Centrală, deja s-au parcelat, s-au mai vândut sau nu știu ce, poate este singurul cumpărător sau arendaș care poate să facă ordine în centrul orașului.
Exact. Aici sunt o serie întreagă de circumstanțe și ambasada și Statele Unite au devenit victime situației complexe politice de la noi. Guvernarea fiind urâtă de 90% din cetățeni, această ofertă de teren, această ură față de guvernanți, cumva alimentează și anti-americanismul la Chișinău, în special pe filiera de stânga. Ei exploatează foarte mult acest lucru. Mai este și factorul pieței imobiliare, care iarăși are o reputație foarte proastă în Chișinău. Cunoaștem foarte bine cum se construiesc clădirile. Ori construirea acelei ambasade acolo sau în altă parte va fi cea mai bună valorificare a terenului respectiv în condițiile realității din Chișinău. Cu toții ne-am dorit un parc sau un obiect social acolo, dar trebuie să fim conștienți. Acest teren costă cel puțin 15 milioane de dolari costului de piață și doar ambasada, după cum spuneți dumneavoastră, este unul din puținii care ar putea să achite acești bani într-un mod transparent și corect.
Exact, fără mișmașuri.
Și să nu ne trezim acolo cu un alt bloc sau un complex de oficii.
Da, ambasada americană și-ar dori acel teren. Dar dacă guvernul va continua cu narativele că asta ar fi prețul acceptării regulilor de joc așa cum sunt ele și a regulilor care sunt favorabile celui mai afluent jucător, Partidul Democrat, eu sunt convins că Statele Unite va renunța cu ușurință la acest teren, doar ca să nu alimenteze speculațiile care nu fac bine jocului democratic din Republica Moldova.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat analiștii Igor Munteanu și Mihai Popșoi. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet, la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.